Kun Radio Sagale Amerikati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo sanbataaf darbata. Galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa irratti gabaasaalee torban kana keessa tamsaafamee ture keessa kanneen ijoo ta'an irra deebi'uun isin dhageessifna. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed torban darbe gara Ambootti imaluudhaan barattoota waliin wal arganii akka isaan barnoota isaaniitti jajjabaatan akkasumas dhimma Amboo ilaalchisuun illee dubbatanii jiru. Naakoor Malkaa barattoota haasofsiisuudhaan ka gabaase qaba. Kunoo.
Barattoonni bariidhaan mana barumsaa seenan barsiisotni akka daree seenanii isaan barsiisan eegaa jiraachuu dubbatu. Gidduutti sagaleen heelikooptaraa dhagahama. Maaltu nuni jechuun miira naasuutti seenan illee osoo gaaffii jalqabaa isaanii deebiiniif dareeti akka ba'an itti himamu barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa Amboo kan dubbatan. To'ataan mana barumsichaa keessummaan nutti dhufee jira gadi baanuun jedhanii jedhu barattoonni kunneen. Keessummaan argan ganama obborootiin isaan bira akka dhufan kan hin tilmaamne ta'uu dubbatu barattoonni. Keessummaan kun muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed. Barattoonni dubbisee hagi tokko akkas jedhaniiru.
Maqaan koo barataa yeroo booda'ee Fannaa jedhama. Mana barumsaa qophaa'ee naan barraatu. Dr. Abiy mana barumsaa tola dubbisuu fi gammachiisuu fi dhagahama. Wantichi fakkaatu ture. Mana keessatti baay'ee ibsuun gammachuu guddaa natti dhagahame.
Maqaan koo mana barumsaa jedhama. Kan hin mala jiru yeroo tokko tokko ta'ee qoraa Amboodha. Kaasirratti tokkoon galadha. Ayyaa Dr. Abiy. Yeroo yeroo saafinatti argamu qaqqabu hedduu gammanne. Yaanni nuyi kennus beekumsi baay'ee namatti tola. Maalaqasii yeroo beeku bakka hedduu nutti tola. Hoteelli beeku jedhamaan dhufanii magaalaatiin nutti tola. Mana yeroo saafinatti mana yeroo saafinaadha. Qaqqabu yaa'ee kanatti keessaa jaamu yeroo jedhamu yaa mana yeroo saafinatti yeroo saafin baay'ee nutti tola baay'ee.
Muummeen ministerichaa barattootaaf ergaawwan dabarsanii jiru. Ergaa akka dabarsaniif barattootni mana barumsichaa nutti himaniiru. Barattootni osoo haala yeroo ammaatiin hin jeeqamin akkamitti barnoota isaanii hordofuu akka qabanis dhaamuu isaanii kaasu.
Barachuun maaliif barbaachisa? Barri amma keessatti jirru kun bilisummaa qabsoo keenyaan argannu malee xiyyeeffannaa addaatiin baranne waan haaraa kalaqne kanarraaf kan borii yaaduu. Of qopheessuu baannaan haala amma keessa jirru kanaan yeroo dheeraatiif turuun rakkisaa ta'a. Rakkoo amma keessa jirru furree hiikkaa fiduu yoo dandeenyu garuu baay'ee fi gala duwwaa osoo hin ta'in bu'aa kalaqa sanarraa itti gargaaramuu fayyadamus hin danda'a waan ta'eef as taa'u keessan hin tuffatinaa as keessa baay'eetu ba'e.
Kiyaristoora kan tufanii barataa iddoo beekanii gochuu tokko tokko fayyadamanii yeroo isaan gabaadhaa lakkaasiin barnaa biyya kana bituudhaan addunyaa kanaaf nama ta'uudha gabaadhaa waan biraa dhiibbaa deemu iskiriptoo keessan dubbisaa bakka iskiriptoo kanattaa meeshaa qabattu homaa faayidaa kan qabaniidha baay'ee dubbisaa qabanii. Baay'ee ittiin gammadee kan rakkoo akka barataa tokkootti barumsa guddaatti argamu yeroo kan jiraata. Gara fuulduraattis immoo isaan waliin jiran nama jijjiira fedhu faana nama jijjiiramaaf hojjetu faana akka deemuudhaan ittis jaarsi jiru asumaan dhaansan kan jechuudha.
Waa'ee mirgachaa ture waa'ee barnootaatti yaa'ee jijjiiramaatu kan beektaa ture fakkeenya fudhatee hojii isaatti. Laayitiin mana barumsaa ture agarsaa ture hojii isaatti. Irraa kaasee waan jiru himaa ture. Waan amma sa'aa jiru olola amma sa'aa jiru barattee tokkotti dhufee mata keessatti akka hin dhageenye fi bakka barumsichi mana barumsaa keessatti dhufee waa'ee barumsaa fi waa'ee jijjiiramaa barumsaa fe'amu kan hojjechaa turanii baay'ee barumsaa.
Mana barumsaa qophaa'ina Ambootti to'ataa kan ta'an barsiisaa Mabraatu Taaddalee gama isaaniitiin daawwannaan tasaa muummeen ministeeraa Dr. Abiy akka tasaa mana barumsaa isaaniitti taasisan kanitan ajaib sih itu dubat ni juru. Irgawan terbentang kan barat kita fajar dan terus itu ni juru.
Itaanam Presidenti Bulchinsa Naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el godina naannoo isaanii adda addaa naanna'uudhaan uummata mariisisanii jiru. Lammiiwwan Eertiraa dhaabolii naannoo Tigraay waliin hojjetaa jiru jedhan. Mulgeetaa Asmahatuu Maqalee irraa gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Itti aanaa bulchaan bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin kan durfamu garee naangoota sadarkaa olaanaa godinaalee bulchiinsa naannoo sanaa keessatti daawwannaa gaggeessaa fi bakka bu'oota uummataa waliin mari'ataa kan jiran ta'uun ibsameera. Daawwannaan kun hanga baatii waxabajjii dhufuutti kan itti fufuu ta'uu kan ibsan Dr. Dabratsiyoon itti fufanis.
Dhaabli macaat misannee mihdaar ta'aa jiran galiin zisanhaa'een.
Uummanni misoomaaf bulchiisa gaariin walqabatee gaaffilee kaasaa jira. Tokko tokko rakkoo bara waggaa 8-10 lakkoofsise kan hin furamiin qabu. Kaan immoo gaaffilee haaraa walirratti daddabalamaa dhufe qaban. Gaaffii hedduu uummata bira argachaa jirra.
Daawwannaan kun godina gama kibbaa Tigraay keessatti kan jalqabame yoo ta'u dilbata darbe Maqalee keessatti xumuramee jira. Namoota misoomarratti bobba'uun bu'aa gaarii argamsiisan namoonni qaamaa hir'atan jijjiirama argamsiisanis arginee jirraa kan jedhan Dr. Dabratsiyoon lammiiwwan Eertiraas daldalaan hidhata tolfataa kan jiran ta'uu dubbatan. Lammiiwwan Eertiraa dhufanii oomisha bitachaa jiru kaan immoo nagaa qofaaf otoo hin taane gama dinagdee daldalaaf investimentii mootummaa dursanii uummata wajjin hidhata tolfatanii jiru jedhan. Marii uummata waliin bakka adda addaatti gaggeeffame keessatti haalli yeroo ammaa biyya keessa jiru ka'ee tasgabbii dhabiinsi mul'atu furuuf uummataaf mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay qoodarraa eegamu kan ba'u ta'uu ibsameeraa jedhu. Deemsa sirrii ta'etti seenuuf abaluun asiin ba'ee achiin ba'ee dhiifne sirni federaalaa heeraa fi toorri misoomaa haala akkamiirra akka jiru kan ilaaleen uummanni qalbii isaa gara tokkotti akka deebisuuf hojjannaa jedhan. Qabatamaan Tigraay keessatti misoomaa fi bulchiisa gaarii irratti hojii hojjannu jabinaan gaggeessa haalli gaariin akka uumamu gochuudhaan yaaddoo jiru gad hanqisnaa jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el.
Magaalaa Naqamteetti ittaanaa bulchaa aanaa guutoo giddaa qaama hin beekamne ni waajjeeffaman dargaggoon tokko immoo madaa'u dhagaame. Gama biraan duulli lagannaa gabaa wixata dheengaddaa eegalame itti fufee oolu jiraattonni dubbatu. Komaand poost dhimma nageenya Naqamtee ilaalchisee itti gaafatama fudhate dubbisuuf yaaliin goone hin milkoofne ta'ullee kantiibaan magaalichaa hawaasni akka hojii idilee isaatti deebi'u waamicha dhiyeessaniiru Naakoor Malkaatu Naqamtee irraa gabaase.
Magaalaa Naqamteetti duulli lagannaa wixata eegalame harasitti fufee oluudha jiraattotni magaalichaa tokko tokko kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Namni maqaan isaanii akka hin caqafamne barbaadan tokko duula lagannaa kanaan tajaajilootni hawaasummaa fi sochileen adda addaa addaan cituudha kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatan.
Tajaajilli guutummaadhaan cufateera maalifii tajaajilli uummanni itti fayyadamu geejjibaa jalqabee mana nyaataa hoteelaa jalqabee. Ebee nama waajjira mootummaadha jalqabe cufaara guutummaadha. Naakonni baay'ee rakkisaadha. Isatti fayyadamus sirbitee ittiin jiraatuufis isatti fayyadamu baay'ee rakkoo guddaa keessa jiru manni. Kunimmoo hatattamaan furmaataan argamu sana sama balaa guddaa uuma jedhee yaada karaa qabu.
Akka namni kun jedhanitti duulli lagannaa kun sababoota mataa isaatii qaba.
Mormiin sun irraa madde kan jedhamu dhugaadhuma haala yeroo irratti kan hundaa'udha. Kun hiikoo argatuudha. karaa mootummaa karaa dhaabbilee bulmitootaa wal diddaa jiru. Sababa isaadhaan bakkee tokko tokkotti walitti bu'insi jira. Innaa lubbuun namaas darbaa jira. Qabeenyi manca'aa jira. Kana mormii isaa furmaataa kennamu kan jedhu kan maddinatti fakkaata.
Duula lagannaa kana malee haalli nageenya magaalichaas yaaddessaa ta'uudha kan jiraattotni dubbataa jiran. Bakka bu'aan paartii koongirasii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baha obbo Fiqaaduu Ayyaanaa waan guyyoota muraasaas naqamteetti ta'aa jiru naaf ibsanii jiru. Akka obbo Fiqaaduun jedhanitti paartiin isaanii duula hojii dhaabu kanaa ni morma. Mootummaan kallattii kaa'uudhaan rakkoo naannicha keessatti mudachaa jiru abaa wajjinis walii galuutiin furuun isarraa eegamaa gama mariitiinis xumuramuu qabaa jechuun yaadachiisanii jiru. Ajjechaa fi dararamni qaama hidhate kamiinuu lammiilee nagaa irra gahaa jiru dhaabbachuu qabaas jedhanii jiru.
Qaamni paartii Oromoof hin dhaabbatee dhus kaafaa'uu dabalatee dursa maal kennuu qabaa? Nageenya uummataaf kennuu qabaa? Uummatatti kallattii agarsiisuu qabaa? Uummanni immoo karaa nagaa akka inni qabsaa'uuf jajjabeessuu qaba malee qaamni mootummaas an hidheen jiradhe waanuma hidhannoo qabuuf uummata karaa irratti ajjeesuun sirrii akka hin taane dhaabni keenya kanatti amana. As keessatti lagannaan jiru kun karaa mootummaas ta'e karaa dhaaba biraas uummata kanaaf dhaabbanne taanaan uummata ofiisaa garbummaa jibbee cabsee lagarra ga'e sana ceesisuuf yaalla taanaan lolli kun dhaabbatee lola kana dhaabsisuu qaba.
Kaleessa garagalgalaa dargaggoon tokko bakka daabboo ayyala jedhamuun waamamutti humna hidhateen rukutamuu jiraattotni natti himanii jiru. Haala ture dargaggoon kun akkasitti ibsa.
Maqaan koo Haftaamuu Guddataa jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee ganda Duwwaa lama jiraadha. Ani nama na gargaaruun qabu ofii makoonni tataataaree jiraadha. Ofii koo ragadhee jiraadha. Isa kanarratti ituma mana jala teenyaa jirru dhufee ganama. Sina miti abee sima dadhabne miti naan jedhe maaliin godhe nuti obbo Eluuf neetti taa'aa jirran jedhe kursiisni isaas namuma irra qafaffallee walitti aggaachaanee misaa nyaanne ijoollee safaraa wajjin fiigama dhufee ulee kanaan gaafa ni na dhabu maal haadha ogoo maaliin si godhe maaliin balleessa na firi kilaashii jedhe isa sanarraa kilaashii fudhatee na dhahe qaama koo gajjallaa dhahe gara sarbaa koo. Xiyyitiin tokko na dhahe isa dura immoo uleedhaan si'a lama na dhufu naannoo baqadhe dooktoroonnis immoo na akkamaama yeroo.
Ittaanaan bulchaa aanaa guutoo giddaa obbo Abdannaa Gulaasaa kaleessa naannoo sa'aati jaatti bakka Itoophiyaa hoteel jedhamuun waamamutti humna hin beekamneen rukutamanii kan turan galgala lubbuun isaanii darbuu dhageen jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee haala magaalattiin guyyoota muraasaas itti jirtu naaf ibsanii jiru.
Galii Shuumaan jedhama. Kantiibaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Guyyoota sadan kana wixatarraa kaasee sochiin daldalaa, sochiin geejjibaa, manneen barnootaa cufamee jira. Ka'umsi cufamuu isaatii kan hin beekamnes yoo ta'e humna garee eenyummaa isaa hin beekamneen gochi dabaa uummata kanarratti raawwatee jira. Keessumaa hiyyeessa magaalaa kana keessa jiraatuuf dhiibbaa guddaadha. Abbaan qabeenyaa magaalaa keenya keessa jiru daldalee mooraalii qabaatee hojii misoomaa keessatti hojii daldalaa keessatti hirmaachuudhaaf humna dhabaa jira. Qarshiin baankiidhaaf fuudhee irratti dhalaa jira. Jireenya isaarratti maatii isaarratti. Rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jira. Hiyyeessi keessumaayyuu hojii guyyaa guyyaa hojjetanii kan jiraatan namni baay'eensa daraa hamaa keessa galee jira jechuudha. Gama kan biraatiin sochiin geejjibaa dhaabbatee jira. Gama kan biraan sochiin barnootaa dhaabbatee jira. Bakkee adda addaatti boombiin humna eenyummaa isaan beekneen darbatamaa jira. Gama kan biraatiin lubbuun namaa guyyaa isaafaa darbaa jira. Tarkaanfiiwwan suukkanneen isaan garaagaraa fudhatamaa jira.
Haala yaaddessaa jiru tasgabbeessuun uummatni magaalichaa gara jiruuf jireenya isaa idileetti akka deebi'uuf tattaafachaa jiraachuu kan dubbatan kantiibichi ergaas dabarsanii jiru.
Keessumaayyuu dhimma daangaa Beenishaangul Gumuzii wajjin wal qabatu mootummaan kana sirreessuudhaaf hojii bal'aa kan hojjechaa ture humni naannoo kana keessatti rakkoo uuman humni iddoo kana keessatti uummata keenya buqqise uummata keenya ajjeese. Karaa suukkanneessaa ta'een uummata keenya irratti tarkaanfii fudhate kun akka olaantummaan seera irratti mirkanaa'uuf hojii bal'aan hojjetamaa ture. Gaaffin uummata magaalaa keenyaa, gaaffin uummata Oromoo kan sirreessuudhaaf mootummaan bal'inaan kan hojjetaa ture. Ka'umsi mormii amma gaggeeffamaa jiru ifatti hin beekamu jechuudha. Ifatti waan hin beekamneef rakkoo kanammoo bu'uuraan eeguudhaaf caasaan of danda'ee ijaarame mootummaan sochii bal'aa kan gochaa jiruu fi ammas uummanni magaalaa keenya keessa jiran dammaqanii sochii tajaajila geejjibaa, sochii tajaajila hawaasummaa. Normaalii akka kanaan dura turetti bakka ittiin deebisan yoo ta'e hundaa ol kan miidhamu uummata kana. undaul kami dah mahu sahkan awan tapi mungkin ni gama kanan dan mahu kau kabus asman kamu berbat.
Dergaggo kelisa magalan kami tiada mendaifi hala jecha tanah bulca anak butuh gidaylar se yalin ogana command posti nanu nak kami ra ada wafat cut aftase naf milkofni yo debi argate kanan kabat edebuta radio segala Amerika nak ur milka nak kami tiada.
Komisyen Namusa Farra Malam Maltumma Oromia Shakam Toto Torbatami Torba Yakawan Malam Maltumma Karshi Miliona Torbatami Toko Ol Manch Asutin Himatejra Komisyener Komisyenicha Ababa Kabada Radio Sagale Amerika Akki Himanit Galmelen Kabron Murti Argatanifi Koranna Jala Olanis Nijran Mukhtar Jamaltu Commander Ababa Hasofsis
Tokofani Ango Garmale Fayedamuda Lamafani Raga Soba Sanada Motumma Fakistani Kope Sudan Fayedamuda Negra Kabenya Buaya Kate Tere Kabesa Fakistudan Die Sudafi Shakam Tota De Geru Faida Mane Arget Chufi Kama Sedefara Fargan Tisu Motumma Fi Umataza Mitaka Kabeda Kanjera Muda Igati Hala Kanani Amamati Galmewani Korana Rajiram Bayuda Galmewan Korana Rajiram Kesati Kan Korana Zani Tumurame Imataf Gaira Jedamu Even Tinagde Rawante Fekera Watame Bua Odikis Kankabu Bua Odikis Kofimo Intalati Yad Ogeini Imiradu Kankabu Bone Tikan Namototone Kanat Namotipoya Kamankuni Galme Kuranetati Yarashakamanida Sila Guya Eroistino Torbata Mission Turema Yare Bodena Milamatitabadame
Komisioner KSU me ademsa faramala maltuma biya kana kesetti qattin guddan kau matuure faramala maltuma kanini dantarra olu tokko namota dimma biram barbaadaman to achufi inni gamadra ammo matarra male hunde sa hin taku isan gubba gubba rajiran qofa madda isa hin goitu gurguddo sa hin nyaatu jedama duguma hammam tokko tiritti walabata e qulqullahe unde saati ilaalameet ni jira inni amma isamaati ni jiru kun komishina
utu qoranna hin tumurin nama to antoan ittigaafata umma saayu anatu tawante fichu akka gaggeessaatti oggantooti na wajjin jiranii fi ogeeyyinnaa wajjin jiran utuun qulqulleessin irra keessa maal bibbeedhaan faayidaa siyaasaaf jedhamee kan raawwatame tokkollee ni jiru. Kana dhugaa ba'uun hin danda'ama. Nu biratti ishuun guddaan nuti irratti of eeggannoo goonu keessaati inni tokko dhimma malaammaltummaati yoo ta'u dhimma malaammaltummaati.
Rakkoo nagaa Oromiyaatiif fal barbaaduuf abbootii amantiitiif ijaarroolee lafa bulchiinsa bahootiin wal mari'achuu jiranii jedha Mukhtaar Jamaalitti nu erge.
Kan dhaabbilee amantaa Itoophiyaa fi jaarsoleen biyyaa rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa bakka adda addaatti mul'atuun wal qabateefi hoggantoota wal aanoo adda bilisummaa Oromoo waliin Finfinnee hoteela Ililliitti marii taasisaniitiin hin jiran. Mariin kun kan barbaachise walitti bu'iinsa. Dhaabbileen waliigaltee dhabuuti. Akkasumatti namni du'aa fi buqqaatiidhaaf saaxilamaa jiraachuun karaa nagahaatiin akka furamu dhimma kana ilaaf ilaameedhaan ilaaluudhaaf ta'uusaa gaggeessitoonni yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa dubbataniitiin hin jiru. Barreessaa ol aanaan yaa'ii dhaabbilee amantaa Itoophiyaa Luqa Hiriiruun Daggu sabaa himaaleedhaaf akka himanitti haalli tibba kan biyyattii keessatti mul'ataatiin hin jiru akkaan nu yaaddeessee jira. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo waliin mari'achuuf illee kan barbaachise jedhaniitiin hin jiru.
በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ወዲያው ሳሙስ ሻከረና አልፎም ለግጭትና በመጀመሪያም እንዳልኩት
የሮሙር ታይከሰት ነጋን ደንቀሜ ወልት ቡይንሳፍ ጎዳን ሶመታ ኦርዶፍሲሱን አከሱመሲሞ ሉቡና ሞታ ደርቡን ሰበባንሳ የሮኤላ ለሙ ሁንደከኘት ሪፋቱ ኡሜጅራ ሰበባን ከናማሊ ሰጀዱ አቦቲና መንቲቪ ጃርሶሊን ቢያ ጋፊ ኤሰኒ marii gaariitu geggeessame qaamota dhimmi kun ilaallatu kanneen biroo fi maanguddoota dhimma kana ordofaa turan waliinis dubbanne marii biraatiif akka walitti deebin waliigallee walgayii kana xumurre.
Maricha irratti yidurii adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa dabalateetiin hoggantoonni ol aanaa addichaa kan irratti hirmaatan yoo ta'u daa'in abbootii amantaa fi jaarsolee kunniin kanaan durallee pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin mana keenyaa irratti maxxansa fakkaataa taasisaa turuun isaanii dubbatameetiin hin jira. Haala marii guyyaa har'aa kana hoggantoota adda bilisummaa Oromoo waliin taachifameen wal qabatee Luba Zarihuun Daggu sabaa himaaleedhaaf waan gadi fageennaan himan kan hin qabne ta'us dhimma kana gama lameeniyyuu dhageenyee booratti gama sabaa himaaleetiif uummataa ni ibsina jedhaniitiin hin jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaabbileen mirga gaazexeessotaatiif falman yookaan ammoo eegan CPJ fi Reporters Without Borders jedhanitti addunyaa keessatti gaazexeessoti hojii ogummaa ofii hojjechuu fi rakkoo guddoo keessa dabruu jiran guddoo doorsifamanillee doorsisuun gan kanfaa guddootti ammaati. Ganuma kan keessa gaazexeessota hojii isaanii irratti ijjeessuu fi butanii as cobxe isaanii dhabuulleen dabalamaa deemuu jirti akka gabaasa arganneetti Elizaabeet Sheernoofitti oduu taanu nu erge kuna.
Maatii eebila darbe of wareegaan Islaamik Isteet Afgaanistaan keessatti miseensa garee sabaa himaa fakkaachuudhaan namoota 26 ajjeese. Kanneen ajjeefaman kana keessaa 9 gaazexeessota dhoohinsa jalqaba dhaqqabe gabaasuuf carraaqaa turani. Baatii Waxabajjii darbe immoo hidhataan waajjira oduu qopheessu kan Meeriland seenee dhukaasa baneen oduu gabaastota gaazexaalee naannoo 5 galaafate. Baatii Onkoloolessa darbe. Kan gaazexaa Washington Postiif barreessaa ture Jamaal Khashoggi qoonsilaa Saawud Arabiyaa isa Tarkii jiru keessatti ajjeefameera. Butamanii fudhatamuu ajjeefamuu fi hidhamuun dabalee sodaan gaazexeessotaarra jiru hammaataa akka jiru waan yaaddessaa ta'uu hayyoonni ni dubbatu. Margaus Iwen garee Reporters Without Borders irraa akka jedhanitti.
Journalists and democracies are increasingly at threat and journalists in countries not in conflict.
Gazetessoonni demokiraasii hojjetan sodaa jabaataa keessa jiru. Gazetessoonni biyyootii walitti bu'iinsi keessa hin jirre keessa jiranillee oduu gabaasaniif jecha gatii guddaa baasaa jiru jedhan. Garen Reporters Without Borders akagabasetti barakuma lamaf kuda sadde keseyo tikkati gazet esonni jatami sadi hajje famaniru biyoti sanjel qabasa di kanen gazet esonni hedduminan kesatta hajje faman Afghanistan Syria Mexico da tarkamfin gazet esotaratti fudata mokun hajje cha qofamiti jedu gazet esota hidus akkasuma dabalajira Kore mirga gazet esota falmu yokan CPJ nakajedutti China, Turkey, Masrin gazet esota gutumma dunyar retti damani jiran kesa walakkaj ala fitigafata moda. Angon nakadubbatanit maina mar kesatti waggaka nakes gazet esota Reuters fojjata lama ida waggator ban adabani mana hidatti darbatani jiru. Robert Mahoney CPJ rakajedanit.
They uncovered a war crime, an atrocity. And for that,
Yakawarana fitinsa motumman sani gegge segabasan, kanav jecho policin galmele hatan jechuran, imanna sobak inde seni matamani, mannimurti deem sajirurat shiro jechuran, garamaneid ati sandarbate. Gazet esonni kun biyofike sat wam motumman sani ojjetu gabasan, kanatura koke sa zambuse.
Odu gabaafa mukanilalen, Presidenti United States Donald Trump yu akkas jedhani turan.
You're creating violence by your questions. You are creating
Wan umani gabasanif gabasale heddun o karakakasu. Kunis rugajiru barresu da barra umama. Odu sobatu rakko umajira.
President Trump, United States kesati farrami diata ani dubbachun kun hoganon ni kanembronis presi vetti dula kagagesan Fakkenya ta ejedu hayyon Tom Rosenthal dabbat American Press Institute jedamurra yada kennani
calling them fake news he's saying they're illegitimate by saying that they're
odu sobatin jecha kanseralat jedan warra kufatin isan argatev sena dogogora ke sejiran jedu isan dino matat jedani dubacha ummata jechu nu yijedu kanaf isan dina kotan yo anaqeqan ummata qeku jechu da jedu
Ummanna America amantanni presi America raqabu yero kamen yu cala gadibwejira kunis jedu hayyon hangitok addunya ratti waluma gala walabuma presi kufusaf calakera garu mallatton jijjira magarin tokko jirachus agarsisani jiran Ethiopia keset jijjiramni demokratawan mumichi ministera hara Dr. Abiy Ahmedin hojirra olejira Waggoti 14 keessatti yeroo duraatiif Itoophiyaa keessatti baran gaazexessaan hidhame akkan jirre gabaafame raa jedhu kana qofa miti jedhu Margaret Ewen Reporters Without Borders raa.
Well, we have seen some changes in the regimes in certain countries like Ecuador.
Motummoota jijjiirama hanga tokko agarsiisan kan akka Ecuador, Korea, Kibba, Gambia gama walabummaa preesiin fooyya'insa hanga tokko agarsiisaniiru jedhan. Gaazexessoonni addunyaa irratti hojii isaanii itti fufanii yeroo jiran kanatti haala akka rakkisaa fi balaa keessa isaan buusuu danda'u keessatti hojjetaa akka jiran ta'u gabaasaaleen amma ba'an kun hubachiisanii jiru.
Radion Sagale America Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kop Ivoritin Walit Today Bina Nagat An Kujibay Horat
This program has come to you from the Voice of America.
The Voice of America.